እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፉ። ንሓንደ ምስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 6 ሚያዝያ 2020 ወይ ከዓ 28 መጋቢት 2012 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ብዙሕ ዝተዘርበሉ ቻይናዊ ቢሊዮነር ዝለገሶ ቀረባት መከላኸሊ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ፈፂሙ ከምዘይበፅሐ ተገሊጡ ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ካብ ገዛ እንሕልፎ ዜና ንኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ፈላሞት 2 ሰባት ተፈሊጦም። ኣብቲ ሃገር ተወሳኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ከም ዘለዉ ሚኒስትር ጥዕናቲ ሃገር ወይዘሮ ልያ ታደሰ ኣፍሊጣ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ዘን ዝቕፅላ 2-3 ሰሙናት ከበድቲ ኮሮና እየን ክብል ተሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ። ምኽታር ጀማል ዝለኣኽልና ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንኮሮና ቫይረስ ዝተቓልዑ እዮም ኣብ ዝተባህሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ብስሩዕ ኣብ ሆስፒታላት ጥራይ ዝውሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ምርመራ ኣብ መደበራት ጥዕና እውን ሓዊሱ ንክውሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ እዋን ብኮቪድ-19 ኣብቲ ሃገር 2 ሰባት ምማቶምን ቁፅሪቶም በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ምዃኖም ዝተረጋገፀ ከዓ 44 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትር ጥዕናን ኢንስቲትዩት ማሕበረሰብ ጥዕና ተሃገርን ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ከምዚ ኢለን፣
ዛሬ ለሀገራችን ከባድ ቀን ነው። 2 የመጀመሪያ ሰዎችን በኮሮና ቫይረስ አጥተናል። ይሄ አስደንጋጭ ቢሆንም በይበልጥ እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ
ሎሚ ንሃገርና ከቢድ ዕለት እዩ። 2 ፈላሞት ሰባት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ይእና ኣለና። እዚ ዘሰንብድ እኳ እንተኾነ ኩሉና ነዚ ቫይረስ ንምቅላስ ብሓድነት ንፅዓር፣ ብውልቅን ብሓባርን ማሕበረሰባዊ ምፍንታት ብምግባር ምትእኽኻባት ብምውጋድ ምትንኻፍ እውን ብምሕዳግ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ኣእጃምና ክንገብር እላቦ ኢለን ኣለዋተን ሚኒስትር ጥዕና። ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 164 ሰባት ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ስለዝተረጋገፀ ብድምሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ 44 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ተረጋጊፁሉ። ዛጊድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ 4 ሰባት እዮም። ንኮሮና ቫይረስ ዝተቃልዕኦም ንዝተባሃሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ምርመራ ብስፍሓት ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘለውን ዶክተር ልያ ታደሰ ገሊፀን ኣለዋ።
ይህ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ብዙዎችን እንዳይጎዳ ስርጭቱንም ለመቆጣጠር
እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንብዙሓት ከይጎድእ ዝርጋሕኡ ንምቁፅፃር መንግስትን ሚኒስትር ጥዕናን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ቀፃሊ እውን ይፃዕሮም ግን ዘሎ ኣብ ቦታ ዕዳጋታት፣ ኣብያተ እምነታት ሎሚ እውን ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃስ ነቲ ሓደጋ ዘገናዘበ ኣይኮነን ኢለን ኣለዋ ዶክተር ልያ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዘድልዩ ናውቲ ኣብ ምምላእ ዝምልከቶም ኣካላት ፃዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡን እቲ ምርመራታት ኣብ ሆስፒታላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መደበራት ጥዕና ንምክያድ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ዶክተር ልያ ኣፍሊጠን ኣለዋ ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ
ይቀኒየልና ምንያ። ኣብ ኤርትራ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራ 7 ሰባት 5 ደቂ ኣንስትዮ 2 ደቂ ተባዕትዮ ኮሮና ቫይረስ ተረኪቦም ኣሎ። 6 ቅድሚ ምዕፃው በረራ ዝኣተዉ ተወሺቦም ዝፀንሑ ክኾኑ ከሎ እቲ ሻውዓይ ኣብቲ ሃገር ዝሓዞ እዩ። በዚ መሰረት ቁፅሪ ኣብ ኤርትራ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ናብ 29 ደይብሎን ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ። ኩሎም ሕሙማት ግቡእ ሕክምናዊ ክንክር ይንግበረሎም ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ብዙሕ ዝተዘረበሉ ቻይናዊ ቢሊዮነር ጃካ ማ ዝለገሶ ቀረባት መከላኸሊ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ከም ዘይበፅሐ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ኣቑሑት ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ከም ዘይበፅሑ ፅፁይ ሓበሬታ ዛጊታ ኣይተረኽበን። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትካል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣፍሪካ ግና ነቲ ኣቑሑ ዝፀዓነት ነፋሪት መጋቢት 23 ካብ ካርቱም ናብ ኣስመራ ክትበርር መደብ ነይሩ እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንኽትዓልብ ኣይፈቕዱላን ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ክስተት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሱዳን ትካላት ረድኤት ናብ ሚልዮናት ህዝቢ ሱዳን ሓገዝ ዘቕርበሉ ኣገባብ መሰረታዊ ለውጢ ንኽገብርሉ ከም ዘገደዶም ሪፖርት ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሱዳን ብኮቪድ-19 17 ሓሚሞም 2 ሰባት ድማ ሞይቶም ኢሉ ኣሎ። ናይ ጀነባ ኣቐባሊትና ሊዛ ሽላይ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ሱዳንን ትካላት ሕብራት ሃገራትን ንምግታእ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ኢሎም ማሕበራዊ ምፍንታት ይኽተሉ ኣለዉ። ለይታዊ ሰዓት ሕላፍተ ተግቢሩ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅአን ገለ መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት እውን ሰራሕተኛታትን ነክየና ኣለዋ። ብመሰረት ሪፖርት ኣተሓባባሪ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ሱዳን 9.2 ሚልዮን ህዝቢ ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎ። እቶም 3 ሚልዮን ስደተኛታት እዮም። ንኩሎም እዞም ተፀበይትን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ካብቲ ሕማም ንምክልኻል ኣገዳሲ ምቅርራብ ከም ዝተፈፀመ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዋሃቢ ቃል ኦቻ ሌንስ ለርክ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ተባሂሉ ክሳብ 3 ኣዋርሒ ዝዘልቕ ቀለብ ይስፈረሎም ከም ዘለውን ጠቒሱ ኣሎ። ከምዚ ይብል ንሱ ክዛረብ ከሎ ዝማሰኑ ቆልዑ ካብቲ ለበዳ ሕማም ንክንከላኸለሎም ኢልና ሓገዝቲ መግብታት ቀሪብና ኣለና። እዚ ሰራሕተኛታት ጥዕና እውን ኣብ ማእከላት ሕክምና ተደጋጋሚ ምምልላስ ንኸይገብሩ ክሕግዞም እዩ ይብል። ንቪኦኤ ርእይቱኡ ዝሃበ የንስ ለርክ ወሲኹ ሰባት ብበዝሒ ንኸይእከቡ ተደሪቶም ከም ዘለውን ስልጠናታት እውን ከም ዝተቋረፁን ጠቒሶ ኣሎ። ከምዚ ይብል
However, and that's important, of course, individual case management.
ኮይኑ ግና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንኣብነት ምሕደራ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ኣገልግሎት መኽርን ናብ ዝለዓለ ሕክምና ምልኣኽን ዝኣመሰሉ ስራሕትን ካልኦትን ይቕፅሉ ኣለው ይብል ንሱ። ኣብ መላእ ሱዳን ፆታዊ ገበናት ክሳብ ክንደይ ከም ዝወሰኸ ዝሕብር ሓበሬታ የለን። ቅድሚ 6 ዓመት ዝተፈፀመ መፅናዕቲ ግና 34 ሚታዊ ካብ 15 ክሳብ 49 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ዘቤታዊ ጥቕዓት ከም ዝኾነ ኣርእዩ ነይሩ
በትረ ስልጣን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪየትናም ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንዓለም ዝሓሸ ትምህርቲ ኣለኒ ትብል። ኣብ ከተማ ወይ ኣብ ገጠር ዘይኮነ ኣብተን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ምስግጋር ዝርከባ ቦታታት ምድሃብ የድሊ ትብል። ሓደ ጉጅለ ምሁራት ቪየትናም ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ኣብ ዘፅንዓሉ እዋን ኣብተን ናብ ከተማነት ዝሰጋግራ ዘለዋ ዓድታት እቲ ቫይረስ ዝያዳ ከም ዘጥቅዕ ይገልጽ። እዚ ኣገባብ ምክልኻል ድማ ኣብ ሃገራዊ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክሕግዝ ከም ዝኽእል እዩ ዝመክር። ጃፓን ሕጂ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ናይ 30 መዓልታት ህፁፅ ኣዋጅ ክእውጀ ትብላላ። ቁፅሪ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞም እናወሰኸ ድሕሪ ምኻዱ። ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ኣብ ቶኪዮን ንዋና ወደብ ኦሳካ ወሲኽካ ካልኦት 6 ከተማታትን ካብ ፅባሕ 3 ትግበር ምዕፃዊ መንግስትን ኣብያተ ንግድን ከም ዝእወጅ ኣፍሊጡሎም። ብኻል ወገን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኢኮኖሚ ጃፓን ዳግም ኣብ ምብርባር ናይ 99 ቢልዮን ዶላር ከም ዝምድብ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢራን ዝነበሩ 200,000 ዝኾኑ ኣፍጋኒስታናውያን ብስግኣት ኮሮና ቫይረስ ናብ ዓዶም ይምለሱ ኣለዉ። እቶም ኣፍጋናውያን በቲ ሕማም መርመራ ከይተገብረሎም እዮም ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዘለዉ። ኢራን ኣብ ሃገራ ዘለዉ ክሳብ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍጋናውያን ክወፁ ክተገድዶም ከም ትኽእል ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ይሻቀሉ ኣለዉ። ካብ ዓለምና ካብ መንጎ ዝያዳ ዝተሃርማ ሓንቲ ዝኾነት ኢራን ልዕሊ 58,000 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ኣለዋ። ኣፍጋኒስታን 367 እዮም ዘለዋ። ኣውስትራልያ ኣብ ምቁፅፃር ኮሮና ቫይረስ ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት የድምዕ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ጥዕና ተሃገር ይገልጹሎም። ቁፅሪ ሓደሽ ዝተታሕዙ ብ300ታዊ ብምጉዳሉ እቲ ንዓቐብ ዝይብ ዝነበረ መስመር ናብ ጎልጎል ምውራዱ ተስፋ ሂብዎም ኣሎ ንሰበስልጣን ጥዕና ኣውስትራልያ። ኣብ ደቡባዊ ዒራቅ 3 ሚሳይላት ኣብ ጥቓ ዒላታት ነዳዲ ባስራን ቡርጅስታን ምዕላቦም ሰበስልጣን ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። እቲ ሚሳይላት ዓብዪ ጉድኣት ኣይቕረደን መን ከም ተኮሶ እውን ዝተፈልጠ ነገር የለን። እቲ ከባቢ እውን ብስግኣት ኮሮና ቫይረስ ዳርጋ ባዶ ምንባሩ እውን ይገልፁ ሰበስልጣን ዒራቅ። ካብ ኮሮና ቫይረስ ኣምሕዋይ ትርከብ ቻይና ዓበይቲ መራኽብ ንግድን መራኽብ ኩናትን ምህናፅ ጀሚራ ከም ኣካል መበራበሪ ኢኮኖሚ። ኣብታ መጀመርያ እቲ ቫይረስ ዝጀመረላ ከተማ ውሃን ዝርከብ ብመንግስቲ ዝውነን ካምፓኒ መራኽብን ባሕሪ ጠለቕ መራኽብን ለይትን መዓልትን ዓበይቲ መራኽብ ኣብ ምህናፅ ተፀሚዱ ኣሎ። ነቲ ብምዕፃው ኮሮና ቫይረስ ዝጠፍአ ግዜ ንምክሓስ ይጓየ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ሜክሲኮ ኢኮኖሚኣ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ኣብ ዝተጎድኣሉ ኩነታት ፕሬዚደንት ሃገር ዓብዪ መበራበሪ ኢኮኖሚ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘይምድብ ኣፍሊጡ። ኣንድረስ ማኑኤል ሎፐዝ ኣብራዶር ትማሊ ሰንበት ክዛረብ ከሎ እዚ ቅልውላዊ ግዜያዊ እዩ ዝስገር እዩ ኣብ ቀረባ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ። ስለዚ ንኮሮና ቫይረስ ስዒርና ኢኮኖሚና ዳግም ከም ዝዓቢ ንዓለም ክነመስክር ኢና ብምባል መዲሩ። ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ንግዲ ብምዃና ካብቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ 2 ትሪልዮን መበራበሪ ገንዘብ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ከም እትኸስብ ኣየጠራጥርን። ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ሎሚ ሶኒ ብፅቡቅ ዜና እዩ ዝፈሊሙ ኮሮና ቫይረስ ይዝሕል ኣሎ ብዝብል ተስፋ ወሰኽ ንግዲ ኣክስዮን ኣርእዩ ኣሎም። ናይ ብሪጣንያ ኤፍቲሲ ብዳርጋ 200ታዊ ናይ ፈረንሳ ሲኤሲ 40 ከምኡ ድማ ናይ ጀርመን ዳክስ ኣብ ናይ ሎሚ ንጉሆ ዕዳጋ ብልዕሊ 300ታዊ ወሰኽ ኣርእየን ኣለዋ። ኣብ ኤውሮጳ ዝተረኣየ ፅቡቅ ዜና ንዕዳጋታት እስያ እውን ፀሊዎ ናይ ጃፓን ኒከይን ናይ ኣውስትራልያን ብ4.2ታዊ ወሰኽ ዓፅየን ኣለዋ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ዳው ኤስፒ 500 ናስዳግን ካብ 3.5 ክሳብ 3.8ታዊ ወሰኽ ኣርእየን ኣለዋ። ዋጋ ነዳዲ ግን ጎዲላ ውዒላ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ $27 ንበርሜል። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ንነዊሕ ዓመታት ብሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዘገልገለ ፀሓይ ደባልቆ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዓሪፉሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ሓደ እዋን ዝሰርሐ ኣቶ ፀሓየ ብዝሓደሮ ሕማም ክእለ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ዝሓለፈ 3 መያዝያ 2020 ዓሪፉ። ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 943 ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተወልደ ኣቶ ፀሓየ ደባልቆ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ውሉድን ነይሩ። ሓደ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ረድዮን ቴሌቭዥንን መሳርሕትና ዝነበረ ፀሓይ ደባልቆ ሰላም ዕረፍቲ ንቤተሰብ ፅንዓት ይሃብኩም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ብዙሕ ዝተዘርበሉን ቻይናዊ ቢሊዮነር ጃክማ ዝለገሶ ቀረባት መከላኸሊ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ፈፂሙ ከም ዘይበፅሐ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ግና እቶም ቀረባት መከላኸልን ሕክምናን ናብ መላእቲ ኣህጉር ተባፅሑ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ወኪልና ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ፣ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቶም ኣቑሑ ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ከም ዘይበፅሑ ፅፁይ ሓበሬታ ዛጊድ ኣይተረኽበን። ተሓለቕቲ መሰላት ግና ብዛዕባ ህዝቡ ዘይግደስ ኢሎም ንመንግስቲ ኤርትራ ይወቕስዎ። ነቶም ማስከራታትን መመርመሪ ማሽናትን ኣብ ምብፃሕ ዝሓገዙ ክልተ ሰበ ስልጣን ትካል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ኣፍሪካ ንቪኦኤ ከም ዘረጋገፅዎ እቶም ይዝረብ ዘሎ ኣቑሑ ኣብ ኤርትራ ኣይበፅሑን። መንነቱ ንክዕቀበሉ ዝመረፀ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ትካል ብወገኑ ነቲ ኣቑሑ ዝፀዓነት ነፋሪት 23 መጋቢት ካብ ካርቱም ናብ ኣስመራ ክትበርር መደብ ነይርዋ። እንተኾነ ሰበስልጣን ኤርትራ እታ ነፋሪት ኣብ ኣስመራ ንክትዓልብ ክፈቅዱላ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣለው። ንኤርትራ ክሰግሩ ዝተገደዱ እቶም ፓይለታት ኣብ ጅቡትን ኬንያን በፂሖም ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሱ እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቒሶም። ወሃቢ ቃል ትካል ቁፅፅርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ጀምስ ኦግዌል ብወገኑ እቲ ጉዳይ ብደረጃ ዲፕሎማታት ይዝረበሉ ኣሎ ይብል። ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ኣሕመድ ኦግዌል ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ትካሎም ንኩነታት በረራን መዕለብን ነፈርቲ ናይ ምቁፅፃር ስልጣን ከም ዘይብሉን ኣብ ምብፃሕቲ ቀረባት ቴክኒካዊ ድጋፍ ጥራሕ ከም ዝልግስን ጠቒሶም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም መመርመርን መከላኸልን ፀረ ኮሮና ቫይረስ ኣይቅበልን ዝበለሉ ምክንያት ብዘየግድስ መንግስቲ ኤርትራ ንጥዕና ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ክትብል ትገልጾ ተሓላቂት መሰላት ስደተኛታት ሜሮን እስጢፋኖስ ናይ ብቕዓቲ ምስኣን ኣይመስለንን ስለ ዘይግደሱ እዩ። ፀገም ቢሮክራሲ እንተዝኸውን ነይሩ ፀገም በረራ ምፈትሕዎ ነይሮም፣ ንፅባሒቱ እውን ምተቐለለ። እዚ ሃገር ብዙሕ ካልኦት ነገራት ተሰርሕ ሃገር እያ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ መገዲ ሓደ ሰዓት እዩ ንሕክምና ጉዳያት ተባሂሉ ዛጊድ ምፈቐዱ ነይሮም ትብል ሜሮን እስጢፋኖስ ኣብ እዋን ፅንኩር ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ብዛኣክል ኣይተቐረበትን ኢሎም ስክፍታ ዝሓደሮም ክኢላታት ሕክምናን ተሓለቕቲ መሰላት እውን ኣለው መንግስቲ ኤርትራ ዛጊድ 18 ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ክንዲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ደገፍ ዝቕበል መንግስቲ ኤርትራ ንካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ገንዘብ ዝኣኹ ይብሎም ከም ዘሎ እውን ሜሮን እስጢፋኖስ ትገልጽ ኤርትራ ንኩሉ ነገር ቅርብታ ኣይኮነትን ቀዳማይ ነገር ቅድሚ 8 ወርሒን 29 ትካላት ክሊኒካት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣፅያ ኣቕሽሽታ ንሰላምን ኩሎም ፖለቲካ እሱራት ንክፍትሑን ስለ ዝፀውዑ እየን እተን ክሊኒካት ተዓፅየን እሞ መን እዩ ዝጉዳእ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዶ ኣይኮነን በለት ሜሮን እስጢፋኖስ ዋሃቢት ቃል ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለኔ ስዩም ብወገና እቲ ነገር ምእታን ፍታሕ ክረክብ ለዝባት ቀፂሉ ኣሎ ከም ዝበለት ፋውንዴሽን ኣሊባባ ግና ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤላ ኬቨድ ብወገና ብዛዕባ ቀረባት ጃክማ ፈልየ ክዛረብ ኣይደለን እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ትብሎ ፅንኩር ሕክምናዊ ቀረባት ብምጥቃስ ግና ማዕፀ እቲ ሃገር ንሰብኣዊ ረድኤት ክፉት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺራ እዚ ነገር እዚ እንተተጋዲዱ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕክምናዊ ሓገዝ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ ሕፅረት ፅዑቅ ክንክን ዝወሃበሉ ማእከል ኣሎ ኤርትራ ንከምዚ ናይዚ እዋን እዚ ዓይነት ለበዳ ንክትፃወር ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን ትብል ዳንኤላ ካቪዝ መንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ እሱራትን ፎከስቲ ገበና ዝፈፀምትን እሱራት ክፈትሕ መፀዋዕታ ዘቕረበት ፍሉይቲ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ካቪዝ ምክንያቱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምግፍ ሓደጋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቅድሜና ከበድቲ ሰሙናት ይፅበዩና ኣለዉ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሰራዊት እቲ ሃገር ንሆስፒታላት ንምሕጋዝ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ጣልያንን እስጳኛን ከዓ ምልክታት ኣወንታዊ ምዕባለታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኸቦ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ሂወቶም ዝስእኑ ሰባት ክውስኽ ትፅቢት ብምግባር ከቢድ ክኸውን እዩ ኢሎም ብካልእ ወገን ድማ ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ እቲ ለበዳ ብስፍሓት ኣብ ዝተረኣየለን ዓበይቲ ከተማታት ምጉዳል በዝሒ ናይቲ ሕሞም ምርኣይ ክጅምሩ እዮም ክብሉ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ በዝሒ ናይ ዝሞቱ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ናብ ዝድይበሉ እዋን ኢና ንኣቲ ዘለና ቅድም ሎሚ ርእናዮ ናብ ዘይንፈለጥ ቁፅሪ ወይ ኩነታት ንኣት ከም ዘለና ኣኣምን ክብሉ ደረጃ ናይቲ ሓደጋ ኣሚቶም ኣለዉ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ 1,000 ሰብ ሙያ ሕክምና ብምልኣኽ ይሕግዝ ኣሎ ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ድሮ ኣማእቲ ወታደራት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ምእታዎም ገሊፆም ናይ ኒውዮርክ ማእኸል ጃኮብ ዳቪዝ ናይ 2,500 ዓራት ዝሕዝ ሆስፒታል ክኸውን እዩ ማርክ ኤስፐር እቲ ሆስፒታል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ሆስፒታል ክኸውን እዩ ብሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ድማ ዝሳለጥ ክብሉ ገሊፆም ናይ ሓይሊ ባሕሪ መርከብ ሆስፒታል ኣብ ኒውዮርክ ትርከብ ካልእቲ ድማ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣትያ ኣላ እዘን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ መርከብ ሆስፒታላት ካብ ሆስፒታል ዝውሰዱ ኮሮና ቫይረስ ዘይብሎም ሕሙማት ዝሕከሙለን እየን ክኾና ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ ግዝኣት ዩናይትድ ስቴትስ ኦሪጎንን ዋሽንግተንን ኣዝዮም ተደለይቲ ዝኾኑ ኦክስጅን መውሃዊ ማሽናት ቨንትለተራት በቲ ለበዳ ኣዝየን ናብ ዝተጠቕዓ ክፍለ ግዝኣታት ብፍላይ ናብ ኒውዮርክ ከምዚ ልእኻ ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሂወቶም ካብ ዝሰኣኑ ልዕሊ 9,700 ሰባት እቶም ሲሶ ኣብ ኒውዮርክ ዝሞቱ እዮም ኣብ ፔንስለቨንያ ኮሎራዶን ኣስታት 1,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝመዝገበትን ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ዋሽንግተን ዲሲን እናወስኸ ብምኻዱ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥም ኣፋፍኖት ተስፋ ይርእዩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኣለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝቕፅል ሰሙን ዝካየድ በዓል ፋሲካ ምኽንያት ብምግባር ህዝቢ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክጽልዩ ሓቲቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ዝተፈልጠን ሆስፒታል ዝኣተውን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ሎሚ ሰኒ እውን ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ። ብሰንኪ ዝለዓለ ረስኒ ንጥንቃቐ ሆስፒታል ዝኣተውን ሶም ሕዚ እውን ስልጣን መንግስቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዝርከብ ቤት ፅሕፈቶም ሓቢሩ። ብሪታንያ እቲ ለበዳ ብስፍሓት ይረኣያ ዘሎ ሃገር ኮይና ኣላ። ድማል ሰንበት ልዕሊ 600 ዜጋታታ ሙማቶም መዝግባ ኣላ። ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ከበድቲ ሰሙናት ሓሊፈን ገለመ ምሕያሻት የርእያ ኣለዋ። ዓበየ በዝሒ ዝሞቱ ዝመዝገበት ጣልያን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙናት ዝወሓደ ወሰኽ መዝግባ ኣላ። ስፔን እውን በዝሒ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ይጎድል ምህላው ዝሕብር ቁፅሪ መዝግብ ኣላ። ኣብ ፈለማ ኣዝያ ተጠቂዓ ዝነበረት ደቡብ ኮርያ ሎማዓን ሶኒ 47 ሓደሽቲ መዝግብ ኣላ። ካብቲ ከባቢ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐት ጃፓን ዛጊድ 3600 ሰባት መዝግባ ትርከብ። ኣብ ቶክዮ ሓዊሱ በዝሒ ይልከፍ ዘለዉ ይውስኽ ምህላው ሻቆሎ ተፈጢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሼንሶ ኣቤ መንግስቶም ኣብ ቶክዮን ካልኦት 6 ከባቢታትን ንሓደ ወርሒ ዝዘልቕን ሰባት ካብ ገዛውቶም ከይወፁን ዝኽልክል ሓዊሱ ህፁፅ ግዜ ከምዝእውጁ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ናይ ሓደ ትሪልዮን ዶላር ቁጠባዊ ናይ ሓገዝ ፓኬጅ ንምሃብ ትልሚ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ናእሽቱ ሹቃት ዝተነብረ ናይ ምዕፃው ትእዛዝ ዝቕፅል ሰሙን ዝተረፉ ትካላት ንግዲ ድማ ሓደ ጉንበት ንምልዓል ይሓስቡ ኣለዉ። ኣውስትራልያ 12,000 ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ መዝግባ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ወይ በደል ብዘሰንብድ ኣገባብ ድሕሪ ምውሳኹ መንግስታት ንደቂ ኣንስትዮ ክከላኸሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ገዛ
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል እምበኣር ስሩዕ መደብና ሕርሻ ይክኸውን።
በብዓመቱን ከባቢ 3 ዓማዊት ክካየድ ፅንሐ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን ንምክልኻል ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ተባሂሉ ምቁራፁ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ምክትል ቢሮ ሓላፍን መተሓባበር ዘፈርሃብ ተፈጥሮን ውሕስና መግብን ኣይተ ክፍሎም ኣባድ ገሊፆም። እዚ ወፍሪ በብዓመቱ ን20 መዓልቲ ዝካየድ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ስሩዕ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን 54,000 ሄክታር ስፋሓት መሬት ብስራሕቲ ዕቀባ ሓመድ ማይን ከም ዝተሸፈነ ኣይተ ክፍሎም ወሲኸም ሓቢሮም። ኣይተኸፍሎም ምንቅስቃስ ዓመት ኣመልኪቶም ትዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ያው ክቢልና ለማ ዓመት ውን ናብ 70,000 ሄክታር ኣብ 4,188 መሳፊት ክንሰርሕ ኢና ናተንቀሳቀስና ጠኒሕና ብዙ የቢልና። ያው ካብ ሕዚ እቲ ኮረና ቫይረስ ብስራሕ ጠጠው ቢልና ስለ ዘለና ናብ 50,000 ናይ ስራሕ እና ናይ ክንወፍሮ ዝግበርና ማዓት ኢና ሰሪሕና ዘለና። ኣብዛ
ፅቡቅ ኣተኸፍሎም ኣብቲ ምትእታውቲ ኮሮና ቫይረስ እውን ስራሕቲ ዕቀባ ሓደ ማይ ነይሩ ሞ እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ ይኸውን ምክልኻል ከመይ እንታይ ጥቀሙ ነርኩም ከመይ ጥቀሙ ነርኩም?
ዮ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኣቶ ከም ዓፈፋ ዓለም ያው ዝመሳሳል ሃገርና እውን ምስኣፈየ ዕቀ ሓደ ማይ ዝውስን ግዜ ፀኒፈ እዩ። ኣብኡ ታኢና ዘና ነርና ናይ ምክልኻል ስራሕን ናይ ዕቀ ሓደ ማይ ስራሕን ከመይ ኢና ክልቲኡ ኣዋዲድና ክንወሳ ዘለና ዝብል ሓፂር ግዜ ኦረንቴሽን ሂብና ንምካዲና ምኪልና ንምሓወርና እዚ መሰረት ሓደ ኣብ ዕቀ ሓደ ማይ ክሰርፍ ዝገበርና የ ምክንያት ኮሮና ቫይረስ ጃማት ያው ከምትፈልጣ ዕቀ ሓደ ማይ ብውዳ ኢሉ ምራሕ ብውዳ ዝምራሕ መዓልታውላ ገንገማ እየ ዝሰራሕ ብመዓልታዊ ዝግበር ገንጋም ኣሎ ብዝሳሳይ መዓልቲ ቶም ዝግበሩ ገንጋማት ነይሮም። ስለዚ ሰምእካብ ስለዘድሊ ገንጋም ካብኡ ክንወስ ደሞ ያው ብገንጋም ዘይኮነስ ብኔትወርክ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ሲስተም ይኸድ ዝገበርና ኣሎ ኩነታት እዩ ነይሩ። ካልኣይ ስራሕ ሕካ ምሳሕ ካሊእ ዝገበርና የሳ እዩ ዕዮ መሳርሒ ንምልከት እዩ እዚ ሓደ ዕዮ ሰብ መሳርሒ ንክልተ ሰብ ለተ ሰብ ምጥቃም ነይሮም እዮም። እዚ ዕዮ መሳርሒ ምልዋጥ ስለ ዘሎ ሓደና ፀገም ፈጥር ይክእል እዩ እውን ዕዮ መሳርሒ ናይ ባዕሉ ሒዙ ፈፍር ጥራሕ ምልዋጥ ዘይከኣል ምኳኑ ስለላ መፋስታት እውን ናይ ጥሬት ናይ ኢዱ ክሕል ንምግባር ሰብ ክሕድ ጉጅለ ማይ ለቐርብ ኣካል ብምግባር ተመሳሲ ሰብ ገሊኦም እውን ናይ ጥሬት ንሕለወ ማቴርያል ብምቕራብ ኣቢልና ጥሬቱ ንሕልል ኢድ ዝሕጠሉ ኩ ንምፍጣር ሞኪርና ኢና። ኣብኡ ከለና ግን ዓብዪ መድረክ ስለዝኾነ ከምቲ ዝበል ክማ ብመዓልቲ ናብ 1,000,000 9,000,000 ናብ 8,000,000 ዝኸተሉ መድረክ ስለዝኾነ ትናይ ዕቀ ሓደ ማይ ዋናነት ናይ ሰሙያ ጠዕና ስፍሓት ግን ንማህበረ ተመስኪሩ እዩ ካብ ኩሉ ድዕሶ ማለት እዩ ግን ዳ ከለዎ ሕብረተሰብቲ ካብ ዕድል ንምቕያር መስኪርና ኢና
ኣብ ክፍሎም ከም ዝፍለጥ ዕቃ ሓድ ማይን ካብ ቀደም ጀሚሩ በብዓመት እዩ ዝስርሐ ሞ እስኪ ናይዚ ውፅኢት ከመይ ኢኹም ትግምግሞ
እዙ ንልዕሊ 3ላ ዓመታት ሕብረተሰብ ካብ 2ሽ4 መዓልቲ ብነፃ ጉልበት ላወፍ መፅ እዩ እዚ ዓብዪ ሳክሰስ እዩ እዚ መሰረት ተገይሩ እንትኾነ ኣብ 2010 ኣብ ቻይና ኦርደስ ናይ ወርቂ መዳልያ ማ ፒቸር ፖሊስ ኣዋር መፅሓፍ ኮይቲ ዓለም ዝብለ ሽልማት ረኪቡ እዩ ካብቶም ውፅኢታት ንመፅ ከለና ግን ብዙሓት ውፅኢታት ብትናይ ተሃፍቶ ዝፈጥሮ ስራሕትና ኣላተመዝገቦ መፅኦም እዮም ስለዚ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ደኒ ሽፋን እንድሕር ወሲድና ኮይና ብዝሓለፈ ዓመታት ዘርሕናዮ ካብ 3-4% ናይ ደኒ ሽፋን ዝነበሮ ክልል ህዚ ላብ 16-18 እዩ ሓሲሉ ዋላት ናይ መጠን ማይ እውን ካብ እዋን ላ እዋን ናይ ከርተ ምድሪ ናይ ገፀ ምድሪ ማይ እውን ካብ እዋን ላ እዋን ዝስፈሉ ኩነታት ኣሎ ብዙ መሰረት እውን መስኖ ካብ እዋን ላ እዋን ዝሰፍሐሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ናይ ትግራይ መስኖ ኣብ 94-93 ዓመ ረ ወሲድና ናብ 4,000 ሓርተባዊ ከምዝነበረ እዩ ዘመላኽት ሕዚ ናብ 68,000 ናብ 70,000 ሄክታር ብናይ መስኖ ዓቕሚ ሰፊሑ ኣሎ እዚ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ስራሕና ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ ተካሊእ መፍራይነት እቲ መፍራይነት እዩ ነይሮም ዝክል ሕዚ እንትኾነ ካብ ልዕ ክፈደ ኣሎ ግን ፍራይነት ንምዕባይ ከዓ ልሙዕነት ሓመድ ምውሳኽ ከድሊ እዩ ፍግረ መሬት ምቕናስ እውን ከድሊ እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ እውን መፅናዕታት ከም ዝሕብርዎ መቕለ ዩኒቨርስቲ ዝገበሮ መፅናዕቲ ኣሎ ናይ ልምዕነት ሓመድ ካብ እዋን ላብ እዋን እዩ ዝስተም ዘሎ ልዕሊ 50 ሚታዊ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ልምዕነት ሓመድ ላወስተ ይክድ ከም ዘሎ ፍግረ መሬት እውን ዕሪ ይቅንስ ከም ዘሎ 42 ቶን ናብ ሄክታር ነይሩ ሕዚ ናብ 17 ቶን ሄክታር ይቅንስቶም ዘሎ እዩ ዘመላኽ እዚ ንመፍራይነት ዓብዪ ተዋፅ ኣሎ ብላብ 85-86 እንድሕር ከይድካ መፍራይነት ናይ ትግራይ ያው ላብ 7 ሚልዮን ኩንታል እያ ነይራ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወሲድና ካብ 19 ሚልዮን ሓፍ ዝበለሉ ኩነታት ኣሎ ብትኤትኤት ረዳእ ገፀ መረዳእታ ማለት እዩ ቶም ጎቦታት ብርክት ዝበሉ ጎቦታት ገና እኳ ክንድክል ሰራሕና የለውሓ ተቀይሮም እዮም ተዘይበልና ግን ብርክት ዝበሉ ከዓ ኣብረብሓ ይቅየር ኣለዉ ምንም ዘይነበሮም ናእሴላ ተወደ ብስም ነጋ ዝተፈላለዩ መንገዲ ኣብረብሓ ዝቅየርሉ ኩነታት ኣሎ
ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕፅራ ቢልካ ክትብረለይ ደሊ ምስ ሓቃውነት ፀብፃብ ወይቲ ሪፖርት ዝብል ከም ዝፍለጥ ወይ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ናይ ቅድም ኢሉ ተዘይኮይኑ ቲፀብፃብ ካብ ታሕቲ ክመፅእ ከሎ ካብ ሕርሻ ካድረታት እዩ ለዚ ተቀደም ውን ከምኡ ነይሩ ኣብኡ ሓድሽ ኣፈላላይ እንተዘይሃልዩ እቲ ናይ ሓሶት ፀብፃብ እውን ብርክት ኢሉ ዝግለፀሉ ነበረ ኣብ ከባቢኹም እሞ ነዚ ንምቅናስ ወይ ሓቀኛ ዝኾነ ፀብፃብ ንምርካብ እንታይ ትገብርዎ ነገር ኣሎ ብታሕቲ
ሓቃዊ መረዳእታ ሓንቲ መዛብዒት መንገዲ ቅድሚ ሕዚ ተሰርሑ ደቂንካ ምፅብፃብ እዩ ቶም ዓመት 10 ሄክታር ዝሰርሕ ኣለካ ትበሃል ከሎ 5 ሄክታር ከሓዲሽ ይሰርሕ 5 ሄክታር ኣለ ካብቲ ናይ ቀደም ደሚ ኢሉ ስለዚ 10 ሄክታር ሰሪሐ ኢሉ ዝፅብፀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለሶም ሕሉፍ ስራሕቲ ኣበይ ክንደኛው ዝብል ብዝርዝር ላማዕኸን ሓበሬታ ኣትዮም እዮም ማለት ብዝርዝር ኣብ 7 ጉጅለ መዲቦም ብዝርዝር ኣትዮም እዮም ሶ ኣብ ሕድሕድ መፋስስ ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ዘለዋ ብዝርዝር ብጂፒኤስ ጂኣይኤስ ተዓቂነን ብቁፅሪ ማለት ኣበይ ከባቢ እንታይ ይርከብሉሉ ብዝርዝር ሒዝና ንዚ ከዓ ግራውንድ ትሩዝ ናይ ባይታ መረጋገፂ ወሲድና ኣረጋጊፅና ኣብ ማዕኸን ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ሽፋ 2011 ዝተሰርሐ ዶ ተካልኣይ እንደገና እቶም ሓደሽቲ ንስርሖም ስራሕ ጥቕልና ክልታ ዓንቲ ዝበልኩካ እንዚ ሄክታር ክንሰርሕ ኢና ዘይኮነሲ ተፀንዐ ጉልበት ብዝርዝር ኣለና ስም ዝርዝር ኣለና ክንደይ መንእሰይ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ሓረስታ ኢሉን ናይቲ ቦታ መፅናዕቲ እውን ይመፅእ ብዝርዝር ብካርታ ተስሪ መጠነ ቁልቃልኦ ክንደይ እዩ ናይቲ መፋሰስ ባህርታ እዩ ስለዚ ኣብኡ ታይ ዓይነት ስትራክቸር ወይ ታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክስራሕ ይኽእል ዝብል ከዓ ብዝርዝር ይመፅእ ክሉ እዚ ኣሜሪካ ክንደይ ሄክታር ከስርሕ ይኽእል ዝብል ተገሚቱ እዩ ብካርታ ተሰሪሑ ዝመፅእ ዘንቲ መዓልታዊ ጉልበት መዓልታዊ ስራሕ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕርሻ ካድራ ሕሻ ክል ዝፅውፅዎ ከም ዘሎ ኮይኑ መጨረሻ ግን ትውሰድታ እያ መሊሱ እቲ መጀመርያ ካርታ ሰሪሑ ሸፋይል ዝበሃል ሲስተም ሰሪሑ ኣባናት እቲ መረዳእታ ምስተለኣኸ እንደገና ካልተሰርሒት መጠና ከዓ ክባ ገይሪ ኢሉኢኻ ስለዚ ኮምፔርካ ትገብረን ክልትአን ማለት እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ተይደግም ሕሉፍ ቆረዲ ዋነት ኣብ ሸፋይል ኣት እዩ ናብቲ ሸፋይል ሕሉፍ ስራሕ እንድሕሮም ፅኢካ ኣለኹምካ ቅድሚ ሕ ተሰሪሒልካ ዝሓካዮ እዚ ቅድሚ ሕ ተሰሪሒ ኢሉ ይርጀክት ዝገብረካ ተስተምባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ትክትል ኮንካ እዩ ኣለካ ኣብቲ ሓድሽ ክኾነ ኣለዎ ኣብቲ ሓድሽ ከዓ ትትልሚ ብሸፋይል እዩ ዝመፅእ ትታመ ብሸፋይል እዩ ዝመፅእ እዚ ክልትኡ ኮምፔርካ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ግራውንድ እውን ወሪድካ ንምርግጋት ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከምቲ ዓንቲ ወርሳት መፅናዕቲ ናይ ሓይሊ ሰብ እዩ እዚ በብግዜኡ 35 ሚታዊ ኢላ ተባሃለ ነይሩ ሓይሊ ሰብ መፅናዕት እዩ ካብ ፍጥቕልና ጉልበትና ማለት እዩ እዚ ሕዚ ናብ ቁፅሪ ንምንታይ ኢልና ናብ ስምዝርዝር በቃ ኮኢልና ብቁፅሪ ኩለን 35-34-33 ሚታዊ እየን ልብላ ነይረን ተነወረታ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ ንምንታይ ኢልና ናብ ስምዝርዝር ላኣኽዎን ኢልና ክትዕዳሊና ናብ ስምዝርዝር ምስኣተና ንወርካካ ቁፅሪ እዚ ካብቲ ጠቕላላ ህዝና 28 ሚታዊ እዩ ንመፅእ ካብቲ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ገጣብ ነብር ክሰርሕ ዝኽእል እዚ 28 ሚታዊ እዩ ካብቲ ጠቕላላ ያ ካብቲ ትልምና ከዓ ካብቲ 35 ሚታዊ ዝበልናዩ 80 ሚታዊ ከባቢ ኢሉ ስለዚ ዘውግኘ መረዳእታ እውን ብንፅር ልምሓዝ ሞኪርና ኣለና ብልስራሕ እውን ብንፅር ልምሓዝ ሞኪርና ኣለና ጥቕልና ብትልሚ ፍፃመይ ዓይነት ወይ ሕርሻ ካድረክምዚ ኪሎሜትር ሰሪሐ ኢሉ ስክል ተደደልና ዘይኮነ ሳይነሳዊ ዝኮነ መረጋገፅ ሜላታት ላተጥቀምና ኢና መረዳእታ ቨሪፋይ ንምግባር ንምኩሮ ኣለና እሞ ደመናዊ ዝኾነ ሰራርሓት ልምፅእሳ ሞኪርና ኢና
ኣይተክፍሎም ኣባድን ዝሃቡን መምርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍሳ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይኽብራ ሰማዕትና በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ምንያፍ ወርቄ ምስኩሎም This is VOA.